πόρτα σου. 30 χρόνια πρεμιέ. Το πρεμιέ σου και στην πόρτα σου.
Και κύριοι, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον καθηγητή Πανεπιστημίου και Ευρωπαϊκής Οικονομίας και σύμβουλο της Βουλής της Οικονομίας, τον κύριο Μαραβέγια, τον Απολέοντα, και τον καλημερίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά μου.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους κεφαλονίτες, τους συνταγούς και όποιος άλλος μας ακούει.
Τι κάνουμε, κύριε καθηγητά, πώς πάμε?
Κοιτάξτε, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα, το βλέπετε. Κάνει μια προσπάθεια η κυβέρνηση να κάπως να περιορίσει τις δυσκολίες που υφίστανται και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και οι μικρομεσαίοι, αλλά ξέρετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό, διότι δεν έχουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα μας επέτρεπαν σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη μερινή, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση θα μπορούσε να ήταν πιο γενναία στις αποφάσεις. Βλέπετε ότι με δυσκολία να φτάμε με διάφορους τρόπους σε βάση περιπτώσει, έτσι ώστε να περιοριστεί κάπως το μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Καταλαβαίνετε τι
σημαίνω. Ναι. Πάμε για βρούβες που λένε και οι παλαιοί στα χωριά μας.
Πάμε για βρούβες.
Είδατε κουβέντα που σας θύμισα,
Ναι, πραγματικά πάμε για βρούμες, πάμε και για...
Οι παλιοί που τα λέγανε δεν είχαν άδικο, ξέρανε τι λέγανε. Κάθε κουβέντα που λέγανε ήταν μετρημένη και με έννοια και με ουσία.
Έτσι είναι, η λαϊκή σοφία έχει μεγάλη σημασία, αγαπητέ μου. Λοιπόν, κοιτάξτε, όχι, δεν μπορώ να πω ότι πάμε για βρούμες. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Νομίζω ότι κάθε κυβέρνηση που θα ήταν στον τόπο μας δοκιμάζεται από όλη αυτή την ταλαιπωρία.
Ναι.
Ο πόλεμος, ξέρετε, προφανώς όλα αυτά τα φαινόμενα του πληθωρισμού, εννοώ και της ενέργειας, των τιμών κλπ. Ήταν πριν από τον πόλεμο, αλλά ο πόλεμος τα επιδείνωσε. Σε έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση, όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν και το χειρότερο από όλα ότι δεν ξέρουν πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ταλανίζει όχι μόνο τη χώρα μας, ολόκληρη την Ευρώπη. Μόνο που οι νότιες χώρες, ας πούμε η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, δεν έχουμε τα μεγάλα περιθώρια, τα δημοσιονομικά του προϋπολογισμού για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν υπάρχουν χρήματα δηλαδή αρκετά έτσι ώστε να ανακουφιστεί ο κόσμος. Παράδειγμα, αν υπήρχαν αρκετά χρήματα, θα μπορούσε να μειωθεί ο ΦΠΑ σε μια σειρά από τρόφιμα. Έτσι, τα οποία έχουν πάρει φωτιά, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Δεν έχουμε όμως τα περιθώρια. Δεν υπάρχουν τα περιθώρια. Και χρειάζεται όλα αυτά να γίνουν με το σταγονόμετρο. Επίσης, θα μπορούσαν να είχαν αυξηθεί με οι συντάξεις. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση της εισφοράς αλληλεγγύης και στο δημόσιο τομέα, όχι μονάχα στον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να ανακοφιστούν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Βλέπετε ότι τα πράγματα όμως δεν είναι όπως θα τα θέλουμε, ξέρετε, και ποτέ δεν είναι τα πράγματα όπως θα θέλουμε. Η κάθε κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει την κατάσταση όσο μπορεί. Δηλαδή έχει ένα δίλημα από τη μια πλευρά το μεγάλο πολιτικό κόστος. Το βλέπετε, το ζείτε νομίζω καθημερινά, την κρίνια του κόσμου και δικαίως φυσικά. Και από την άλλη πλευρά την υπευθυνότητα απέναντι στην δημοσιονομική χαλάρωση. Καταλαβαίνετε ότι αν ενδώσει η κυβέρνηση στα αιτήματα και έχουμε δημοσιονομική χαλάρωση και έχουμε πρόβλημα με το δημοσιονομικό ισοζύγιο, με το ισοζύγιο του προϋπολογισμού δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μας οδηγήσει και πάλι σε μια κατάσταση που δεν τη θέλουμε. Δεν θέλουμε να ξανάρθουμε σε καταστάσεις οποίες επιθυμούμε να ξεχάσουμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Βούτη?
Να ρωτήσω όμως, κύριε καθηγητά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε στην πρόσφατη ομιλία του και στη συνέντευξη που έδωσε ότι ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Ο κύριος Τσίπρας...
Το είπε.
Βρισκόμαστε σε περίοδο προεκλογικής περίοδου γιατί θέλουμε ένα χρόνο για τις εκλογές. Που σημαίνει ότι ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Ο κύριο Τσίπρας όμως πήγε και πιο βαθιά και είπε ότι να ανακοινώσει και περισσιακό υπουργό και να πάμε άμεσα για εκλογές. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα αντέξει να κάνει δύο εκλογές συν άλλες δύο του χρόνου που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση συν ευρωεκλογές, οι πέντε εκλογές. Καταλαβαίνετε για πόσα δισεκατομμύρια λεπτά έξοδα είναι για το κράτος. Πού θα τα βρει αυτά τα λεφτά από τη στιγμή που δεν έχει να δώσει τις παροχές στον κόσμο, αυτές που δικαιείται ο κόσμος να πάρει.
Ναι, ναι, όχι σε αυτό που λέτε, έχετε απόλυτα δίκιο. Δεν μπορώ να πω ότι με το σταγονόμετρο.
Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας τι θέλει να οδηγήσει την Ελλάδα σε καταστροφή, δεν το βλέπει. Θέλει να γίνει πρωθυπουργός και θέλει να κάνει εκλογές σε μια περίοδο πολέμου, κρίσεως και σε άνθηση του τουρισμού που λέμε δόξα τω Θεώ. Να μπει λίγος κόσμος για να μπορέσουν οι επαγγελματίες να μαζέψουν τα έσοδα. Όταν αυτή τη στιγμή είναι 155 δισεκατομμύρια το χρέος στην εφορία του λαού της Ελλάδος.
Να σας πω κύριε Βούτο, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Ξέρετε ότι κάθε αντιπολίτευση πάντοτε υπερακοντίζει έτσι και στα ζητήματα της δημοσιονομικής χαλάρωσης, δηλαδή στα επιδόματα, στα αυξήσεις των μισθών κτλ. Κάθε φορά η αντιπολίτευση, οποιαδήποτε αντιπολίτευση και να είναι, αυτό κάνει. Τώρα για το θέμα των εκλογών, νομίζω ότι είναι στην απόλυτη αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή, αν θα προκυριστούν εκλογές κλπ. Νομίζω ότι όσο και να θέλει η αντιπολίτευση, δεν μπορεί να προκαλέσει εκλογές, το ξέρετε αυτό εκ του συντάγματος. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Οπότε νομίζω πως μπορεί κάποιος να οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης να ζητάει εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα την ικανοποιήσει. Έτσι. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ τουλάχιστον.
Ναι, αλλά όταν όμως βλέπει ο Μητσοτάκης ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά και βλέπει ότι δεν έχει και την πλειοψηφία να κάνει κυβέρνηση, θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να γίνει μια συνεργασία.
Ναι.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Ναι.
Εδώ είναι το πρόβλημα.
Τι είδους συνεργασία θα υπάρξει.
Ακριβώς.
Από όσο έχει ανακοινωθεί.
Γιατί έχουμε χορτάσει από συνεργασίες, κύριε Μαραβέγγε, έτσι. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Γιατί στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άκουσα χτες στην τηλεόραση, που λέγανε να συνεργαστούν με τον κύριο πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη, ναι. Δηλαδή αυτόν τον οποίο έδιωξε γιατί χτύναξε την οικονομία στην Ελλάδα, τον θέλει ξανά συνεργάτη ξανά. Αυτά δεν καταλαβαίνω.
Να σας πω μια αλήθεια που τίνουμε να την ξεχάσουμε. Ξέρετε, να σας πω την αλήθεια, γιατί εγώ, ξέρετε, ο οικονομολόγος παρατηρώ τα νούμερα και έχω και μνήμη, ξέρετε. Ξέρετε ότι θυμάστε τη κυβέρνηση που είχε γίνει και μάλιστα από τα τρία κόμματα το 1991, το θυμάστε αυτό?
Πώς τα θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι.
Ξέρετε πού έφτασαν τα δημόσια έξοδα, έτσι, δημόσιες δαπάνες στην τρικομματική κυβέρνηση? Διότι το κάθε κόμμα, επειδή επέκυντο εκλογές, όπως καταλαβαίνετε, γιατί γίνανε μετά από λίγο εκλογές πάλι, ήθελε να ικανοποιήσει πια την πελατεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε τρία κόμματα στην Ελλάδα, μιλάμε τώρα έτσι, δεν μιλάμε για άλλη χώρα.
Ακριβώς.
Όταν έχουμε τρία κόμματα να συγκυβερνούν, το καθένα προσπαθεί να ικανοποιήσει τη δικιά του πελατεία με αποτέλεσμα το πρόβλημα στον προϋπολογισμό να είναι επί τρία. Δεν ξέρω, μα καταλαβαίνετε νομίζω.
Ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι υπέρ των συγκυβερνήσεων κλπ. Μόνο όταν προκύψει ανάγκη φυσικά. Αλλά νομίζω πως.
Χορτάσαμε από συγκυβερνήσεις.
Στην Ελλάδα δεν έχουν καλά αποτελέσματα, για να είμαστε
ειλικρινείς. Έχουμε δείγματα. Έχουμε δείγματα.
Στο επίπεδο του προϋπολογισμού, τώρα στα υπόλοιπα, αυτό είναι ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα, το οποίο θα οδηγήσει βεβαίως στο πρώτο κόμμα.
Μάλιστα. Άρα τι βλέπετε?
Τι λέει ότι θα κάνουμε, λέει, και θα πάμε και να θέλει εκλογές. Λόγω της αυξής.
Ακριβώς.
Νομίζω πως αυτό είναι μονόδρομο. Δεν βλέπω άλλη.
Δεν βλέπετε άλλη λύση.
Όχι.
Τώρα, τι άλλο ακριβώς βλέπετε για την οικονομία μας? Λένε ότι θα πάμε καλά στον τουρισμό και ότι θα έχουμε τις ενδείξεις του 19. Πες ότι πάμε στις ενδείξεις του 19. Πώς θα μπορέσει να ξεπληρώσει τα χρέη του πολίτης από τη στιγμή που έχει αφήσει τόσο πολλά χρέη, που όσα και να βγάλει δεν του φτάνει. Εδώ είναι η ουσία. Άρα παραμένει το κράτος χρεωμένο.
Έτσι, ναι, κοιτάξτε να σας πω τώρα. Είναι γεγονός ότι έχουμε τρεις πηγές αισιοδοξίας αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας σε σχέση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πιο βόρεια. Εδώ, ξέρετε, ο κορονοϊός χτύπησε την Ελλάδα και τις νότιες χώρες πάρα πολύ άσχημα, πολύ περισσότερο από τις βόρειες. Γιατί? Διότι ο τουρισμός, η διασκέδαση, έτσι, η εστίαση έχουν στις νότιες χώρες και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας. Νομίζω το ξέρετε, το βλέπετε.
Έτσι ακριβώς.
Συνεπώς τώρα όμως που βρισκόμαστε μπροστά στην καλοκαιρινή περίοδο, αυτό γίνεται πλεονέκτημα. Διότι έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια να αυξήσουμε το τουριστικό ρεύμα, την εστίαση, την ψυχαγωγία κτλ. Δόξα τω Θεώ, πάει πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι μία πηγή, ας πούμε, αισιοδοξία. Η δεύτερη είναι ότι αντέχει η ελληνική οικονομία με ένα περίεργο τρόπο. Είναι μικρή οικονομία, έχει περιθώρια. Βλέπετε ότι το πρώτο τρίμηνο είχαμε 7% ανάπτυξη, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε 5%. Και το τρίτο και το σημαντικότερο είναι ότι σιγά σιγά παρά τις μεγάλες αβεβαιότητες λόγω του πολέμου κλπ. Και τις δυσκολίες που έχουμε εδώ με τους γειτονές μας κτλ. Η Ελλάδα γίνεται επενδυτικός προορισμός. Γιατί γίνεται? Πρώτα απ' όλα διότι η θέση της και η απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων είναι τέτοια, έτσι ώστε προκαλούνται εταιρείες ακόμα και υψηλής τεχνολογίας. Το βλέπετε τι γίνεται. Και το δεύτερο σημείο που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε πάρα πολλά χρήματα τα οποία συμβάλλουν στις επενδύσεις, μοχλεύουν όπως λέμε τις επενδύσεις, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα εισρεύσουν φέτος πάρα πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τον ΕΟΕΣΠΑ. Θα μου απαντήσετε τώρα εσείς κύριε Βούτο και θα έχετε δίκιο. Αρκεί η δημόσια διοίκηση να λειτουργήσει όπως πρέπει. Και πάλι ξαναπώ.
Μία κουβέντα που είχα, κύριε καθηγητά μου, προηγουμένως με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Τραυλό, που μου είπε ότι αν τυχόν δεν γίνει αξιοκρατία στο δημόσιο, δεν πρόκειται να δουλέψει τίποτα απολύτως, δεν πρόκειται να αποχωρήσει τίποτα απολύτως. Και πρόσφατα στην Καλαμάτα, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τα 90 εκατομμύρια του ΕΣΠΑ τα καινούργια, τι ανακοινώνουμε, του λέω κύριε Τραυλέ, 90 εκατομμύρια για το επόμενο ΕΣΠΑ 2017 είναι νομίζω 21 όταν αυτή τη στιγμή το προηγούμενο ΕΣΠΑ δεν το έχουμε απορροφήσει λόγω έλλειψης προσωπικού και λόγω έλλειψης και αγκυλώσεων κρατικών. Λοιπόν, πώς θα πάμε μπροστά έτσι? Και μου λέει ότι η αξιοκρατία. Λοιπόν, όταν λέμε για αξιοκρατία και δεν έχουμε και υπαλλήλους και δεν δουλεύει το σύστημα, πώς θα πάει μπροστά και θα αναπτυχθεί η Ελλάδα? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
Ξέρετε, να σας πω κάτι, πραγματικά είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το ζω εγώ. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, έτσι, έχει κάνει μια προγραμματική συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προσέξτε τώρα. Τι λέει αυτή? Ότι θα δώσει κάποια χρήματα το Υπουργείο, έτσι ώστε οι άνθρωποι που ξέρουν για θέματα μετανάστευσης κλπ. Και εκπαίδευσης και όλα αυτά, να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλύτερη έτσι ενσωμάτωση των μεταναστών, που είναι απολύτως απαραίτητο, το ξέρετε, διότι πολλοί από τους μετανάστες δεν θα μπορέσουν να φύγουν ποτέ, θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, είτε τι βλέπουμε.
Και θα κάνουν και οικογένειες και όλα.
Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, ξέρετε οι διαδικασίες για να ξεμπλοκάρουν κάποια χρήματα, επειδή και να το παρακολουθώ το ζήτημα εκεί στο
Πανεπιστήμιο, ναι.
Ναι, στο Πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 4-5 φάσεις, προσέξτε, φάσεις για να εκταμιευθούν τα χρήματα. Και ποιος ξέρει και πότε θα εκταμιευθούν. Μιλάμε απίστευτα πράγματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι συμβαίνει.
Ένα πράγμα που είναι άμεσο. Είναι άμεσο. Πρέπει να γίνει άμεσα, ακριβώς. Άμεση ανάγκη.
Για να είμαι ειλικρινής, η κυρία Βούλτεψη μας είπε, και σε μένα και στον κύριο Βρίτανη, τι μας είπε? Παλεύω ένα ολόκληρο χρόνο, εδώ και ένα χρόνο έχει υπογραφεί αυτό το πρωτόκολλο συνεργασίας. Τώρα ξεκίνησε η πιθανή χρηματοδότηση, προσέξτε τώρα, και ποιος ξέρει πότε θα εκταμιευθούν χρήματα για να πάρουν παιδιά, ερευνητές κλπ. Για να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Ένα σημαντικό θέμα που μου αναφέρατε αυτό ακριβώς, που είναι το μέλλον της Ελλάδος, γιατί από ό,τι έχουν ακουστεί από τις μελέτες αυτές που λέτε, που έχουν γίνει, το 2040 θα είμαστε μόνο 5 εκατομμύρια από τα 10 που είμαστε. Και είναι άκρως επικίνδυνο αυτό για την Ελλάδα. Πράγμα που κανείς δεν το συνειδητοποιεί και την υπογεννητικότητα και την, αυτό που είχε πει ένας Τούρκος παλιά, ότι εγώ δεν θα κάνω πόλεμο στην Ελλάδα. Θα στείλω μετανάστες και θα αλλάξω αμέσως το δημογραφικό. Τόσο απλά. Αυτό είναι ο καλύτερος πόλεμος που μπορεί να κάνει σε ένα κράτος.
Να σας πω κάτι. Όσο πιο γρήγορα και όσο πιο αποτελεσματικά, γιατί γίνεται και στη Γερμανία και στη Γαλλία και παντού, ενσωματώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους
καθορίσουμε
ελληνική συνείδηση, να μάθουν ελληνικά.
Να πάρουν την κουλτούρα μας, την παιδεία μας, την θρησκεία μας, όλα.
Όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο το καλύτερο για μας. Ο κύριος Πρωθυπουργός το είπε στο συνέδριο το πολύ.
Το έχω ακούσει, κύριε Μαραβέγια, το έχω ακούσει.
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να ζήσουμε και θα πρέπει να
κάνουμε. Ναι, αλλά όταν μια υπηρεσία καθυστερεί σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσει ένα χαρτί για να ενταχθούν στην Ελλάδα και σαν πολίτες, καταλαβαίνετε ότι κάτι φταίει εδώ πέρα στην όλη υπόθεση.
Κοιτάξτε, ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο που σας λέω έχει 35 τμήματα και τμήματα εξειδικευμένα στα θέματα αυτά της εκπαίδευσης, της ψυχολογίας, πάρα πολλά τμήματα που μπορεί να δουλέψουν για τους μετανάστες και λοιπά, για τους πρόσφυγες.
Και όχι μόνο,
που βλέπετε πόση δυστοκία, εγώ σας λέω για το αυτό που παρακολούθησα, μου έχει κάνει καταπληκτική εντύπωση το γεγονός ότι για να φτιάξεις, μόνο για να φτάσεις μέχρι το τεχνικό δελτίο, δεν λέω να εγκριθεί το τεχνικό δελτίο, τα ξέρετε τι σημαίνει τεχνικό δελτίο κλπ. Έτσι, μέχρι να φτάσεις να το φτιάξεις, σου βγαίνει ψυχή, ας πούμε. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα εσείς, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που ενδεχομένως μπορεί να ολιγορούν, ενώ οι άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης. Είναι και οι διαδικασίες, κύριε Πουσό.
Είναι το σύστημα που τους έχει δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους να κάθονται σε ένα γραφείο και να θεωρούν ότι πρέπει να δουλέψουν με αυτό ακριβώς το αντικείμενο και με αυτό το σύστημα. Δεν έχουν καταλάβει ότι τώρα πατάς το κουμπάκι και αμέσως γίνεται μέσα σε δύο λεπτά. Και είναι, αν περάσετε στο επόμενο γραφείο, πηγαίνετε στον πρώτον όροφο, ξαναγυρίστε πάλι να σας βάλει υπογραφή ο προϊστάμενος και πάει λέγοντας. Τα γνωστά που ξέρουμε. Λοιπόν, έτσι δεν πάει μπροστά η Ελλάδα, κύριε Μαραβέγια. Είσαστε καθηγητής και ξέρετε αυτά γιατί τα λέω. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που το παλεύω 30 χρόνια, γιατί δεν έρχεται ένας μηχανικός σε χρηματική υπηρεσία να βγάλει υγειαλό παραλία στον πόρο για να βάλουμε δύο τουαλέτες. 30 χρόνια έχουν περάσει δημάρχοι, νομάρχες, βουλευτές. Έχω τις δηλώσεις όλων αυτών των ανθρώπων ότι αύριο μπαίνουν οι δύο τουαλέτες. Η κτηματική υπηρεσία δεν είχε μηχανικό, δεν βγάζει υγειαλοπαραλία, δεν μπαίνουν οι τουαλέτες. Ποιος γίνεται ρεζίλη, η Κεφαλονιά, ο τουρισμός και όλα τα υπόλοιπα.
Μου λέτε αυτό το με τους Βρετανούς λύθηκε το θέμα που περιμέναν στην ουρά τελείωτες ώρες για να σφραγιστούμε.
Δυστυχώς όχι.
Ίδια κατάσταση είμαστε ακόμα.
Και πρέπει να σας πω ότι 4-5 ώρες είναι η μικρότερη αναμονή του τουρίστα που πατάει το πόδι του στην Κεφαλονιά στο αεροδρόμιο.
Ευτυχώς που είναι υπομονετική οι Άγγλοι.
Ναι, ξέρετε κάτι όμως. Η πρώτη εντύπωση, κύριε Μαραβέγια μου, είναι ότι όταν πας σε ένα νησί, πας για να κάνεις διακοπές. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που σου πάνε τα νεύρα είναι στο αεροδρόμιο. Ευτυχώς από εκεί και πέρα καλμάρουν και με τα αξιόλογα παιδιά που έχουν στις αξιτζίδες και με το λεωφορείο και με τον κόσμο και τα λοιπά και κάπου ησυχάζει το πράγμα ιδαλώς. Καλά, αφήστε.
Βλέπουν τις ομορφιές της Κεφαλονιάς και αποζημιώνονται.
Ακριβώς, μπαίνουν σε αυτό το υπέροχο νησί, αυτό το άγιο νησί που έχουμε, που δεν έχουμε καταλάβει την αξία του, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να την καταλάβουμε για να δούμε ότι έχουμε ένα θησαυρό. Ο κύριος, ένας από τους καλύτερους ξενοδόχους που υπάρχουν στην Ελλάδα, είπε ότι έχουμε ένα διαμάντι ακατέργαστο που δεν έχουμε καταλάβει την αξία του.
Έτσι, εγώ να σας πω κάτι, καμιά φορά που λέω το όνομά μου, Ναπολέον ας πούμε, έτσι, ένα άδειο ωραίο όνομα, προσέξτε δεν θα σας πω. Λέω είναι από τα Ιόνια, είναι από την εποχή του Ναπολέοντα, ο παππούς μου, προπάππος μου κλπ. Είναι από τον ενθουσιασμό τους που τους απελευθέρωσε από τους Βενετούς. Αλήθεια είναι αυτό.
Ακριβώς, ναι, το ξέρω.
Λοιπόν, ακούστε, και μου λένε, αυτή η Κεφαλονιά είναι πολύ υπέροχο νησί. Και θέλετε και ξένους, ξέρετε.
Ναι.
Δηλαδή, είναι πραγματικά.
Έτσι, ακριβώς. Αν διορθωθούμε λίγο σε αυτές τις αγκυλώσεις, θα πάμε καλά. Αλλά εξαρτάται από εμάς. Να ξεφύγουμε από αυτές τις αγκυλώσεις. Άμα ξεφύγουμε, να σκεφτείτε ότι το αεροδρόμιο έχει δύο αυτόματα συστήματα, τα οποία ακουμπάς το διαβατήριό σου και γίνεται αυτόματο. Ελέγχος τα πάντα και σου δίνει OK και φεύγεις. Δεν τα έχουν βάλει.
Δεν τα έχουν βάλει ακόμα.
Όχι. Το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας που το, έχω ρεπορτάζ από το 2017 κάνει στην Ανδραβίδα, ένας συνάδελφος μου αξιόλογος πάλι μαζί που το κάναμε, είχαν πει η Fraport να του δώσει ποιο μηχάνημα θα βάλει για να μπορέσουν να ξεφύγουν τα αεροδρόμια μας ξεχωριστά του Τζακίδου, ξεχωριστά του Κεφαλονιάς, για να ελέγχονται και να έρχονται πιο σύντομα τα αεροπλάνα και περισσότερα.
Δεν
έχει γίνει ακόμη. Θα ξεκινήσει τώρα και θέλει 3 χρόνια διαδικασία για εκπαίδευση και όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε ότι 3 χρόνια θα ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι πάλι με αυτό το θέμα. Και πήγαν να μας πάρουν και δρομολόγια οι Ζακεδινοί, με το σλότ αυτό ακριβώς που λέμε, γιατί είχαν περισσότερο εξυπηρέτηση και λέντι στο αεροδρόμιο τους. Με 45 άτομα αστυνομικούς, εμείς μόνο 12, και αυτή δεν είναι η 12 για το αεροδρόμιο, είναι για όλη την Κεφαλονιά.
Τι να σας πω πραγματικά, είναι μεγάλα προβλήματα και πρέπει πραγματικά οι τοπικές αρχές και όλοι...
Επήγε ο βουλευτής στον Υπουργό, επήγε ο βουλευτής στον αρχηγό της αστυνομίας. Του τα είπε και ξέρετε τι το απαντήσανε. Ότι η Κεφαλονιά με τον πληθυσμό που έχει, με τις ανάγκες που έχει, επαρκούν οι αστυνομικοί για να κάνετε τη δουλειά σας.
Α, τόσο καλό.
Λοιπόν, από εκεί πέρα κύριε Μαραβέγια, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κάτι φταίει εδώ πέρα. Εντάξει, γιατί όταν κάθεσαι σε ένα γραφείο και την άφησε ένα νησί στον αέρα, από εκεί πέρα κάποιος πρέπει να του κόψει το κεφάλι αυτού που την άφησε το νησί στον αέρα. Όποιος και να είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ περιμένω το Μητσοτάκη να μην πω εξαγγείλει εμένα τον δρόμο Αργοστόλη-Πόρο, να του πω για το νοσοκομείο μας, να του πω για το αεροδρόμιο, να του πω για πράγματα φλέγοντα τη καθημερινότητα και αυτά που αντιμετωπίζουμε. Όχι το δρόμο. Δρόμο και γεφύρια. Έλεγε και ο Μαυρογιαλούρος. Παιδιά δεν είχαμε όμως μετά και δεν είχαμε και οικογένειες. Και τι το κάνω από το νησί άδειο.
Να σας πω, μαθαίνω επίσης ότι καθυστερεί πάρα πολύ αυτή η ιστορία με το πάρκινγκ εκεί στο νοσοκομείο, το παλιό.
Ναι, ακριβώς. Και είχαμε και κατάληψη, από Ρωμά, χωρίς κανένα να ρωτήσουν και μπήκανε μέσα, κανονικά.
Αυτό το ακούω εδώ και χρόνια ότι θα γίνει αυτό το πάρκινγκ.
Ναι, καλά.
Μήκεται το Αργοστόλι.
Εν αναμονή η μετέρα της ειδοποιήσεως διατελούμε μετά τιμής.
Τόσο πολύ καλά.
Έτσι. Αυτή είναι η Ελλάδα, κύριε Μαραβέγια.
Και όσα
τη διορθώσει δεν ξέρω.
Χρειάζεται ταρακούνημα.
Γιατί ξέρετε κάτι όμως, όταν ο Μητσοτάκης ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση υπουργός και πήγε να κάνει την αξιοκρατία, τον εφάγανε. Τα θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι.
Τα θυμάστε τι είχε γίνει.
Τα πάντα θυμάμαι, κύριε Μαραβέγια μου. Τα πάντα, δόξα τω Θεώ, δεν έχω πάθει ασχάιμερ, τα ξεχνάω.
Επειδή εγώ έχω πολλές φορές πάρει υπεύθυνες θέσεις και στο Πανεπιστήμιο Αντιπρίτανης και τότε ή όπως θυμάστε,
ακριβώς.
Ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί η διοίκηση. Ξέρω επίσης τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση. Το ξέρετε πώς
γίνεται. Έτσι ακριβώς. Είχα χθες στον Πρίτανη συνέντευξη. Με ανησυχεί που τον ρώτησα για το Λιξούρι και μου είπε καταργείται ας πούμε το τμήμα και αργότερα θα γίνει ένα άλλο Ινστιτούτο Φυσικών Καταστροφών. Και του λέω γιατί να γίνει το Ινστιτούτο Φυσικών Καταστροφών ένα Ινστιτούτο και να μην γίνει το Κέντρο Σεισμολογικών Ερευνών που ανακοίνωσε και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Μητσοτάκης και δεσμευτήκαν 2 πρωθυπουργοί.
Ναι.
Καταλαβαίνετε, δηλαδή πάμε να κάνουμε μια σχολή την οποία πάλι δεν θα είναι αξιολογή και θα κλείσει και θα κάνουμε ένα σεισμολογικό κέντρο με συνεργασία άλλου πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη που ο κ. Θεοδουλίδης έχει δείξει τόση έτσι αγάπη για την Κεφαλονιά και έχει κάνει και τις μετρήσεις και μου είπε μάλιστα ο κ. Τραβλός ότι έχουμε πολύ αξιολογικές μετρήσεις στο θέμα του υπεδάφους και για την αξιολόγηση των κτηρίων κτλ. Και τα αφήνουμε στον αέρα.
Ναι, πάντως προχθές έγινε μια συζήτηση μεγάλη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως ίσως θα ξέρετε, και τέθη το θέμα αυτό, δημιουργίας ενός σεισμολογικού Ινστιτούτου στην Κεφαλονιά. Νομίζω, πιστεύω ότι να μην το γυρίσουμε τώρα.
Μην το αφήσουμε, κύριε Μαραβέγια. Όποιος μπορεί και από τη θέση που μπορεί να βοηθήσει και να πιέσει.
Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί.
Και εσείς από την πλευρά σας και όλοι γενικά θα πιέσουμε. Δεν θα το χάσουμε το σεισμολογικό κέντρο, γιατί το αξίζει η Κεφαλονιά. Πρώτα απ' όλα για τα θύματα που έχει χάσει, έτσι. Και δεύτερον, ότι η Κεφαλονιά είναι το επίκεντρο του σεισμού. Το ξέρουμε αυτό. Θα ζούμε, θα πεθάνουμε και τα παιδιά μας με σεισμούς. Το ξέρουμε αυτό.
Ναι, όχι, υπόθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη ότι μειονέκτημα που έχουμε, ας πούμε, των σεισμών, πρέπει να γίνει πλεονέκτημα.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
ακριβώς.
Να γίνουμε το νησί φάρος για ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί είναι πραγματικά από τα.
Δεν είδατε τι έγινε. Στο Αφγανιστάν, δεν είδατε τι έγινε. Χίλιους νεκρούς. Λοιπόν, γιατί να έχουμε τέτοιες καταστάσεις και να μην προλαβαίνουμε, ενώ μπορούμε τώρα και πανεπιστημιακά να μπορούμε να έχουμε μελέτες.
Και δόξα τω Θεώ, έχουμε στην Ελλάδα σεισμολόγους πάρα πολλούς.
Σας είπα, ο κύριος Δουλειέδης από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος αγαπάει πολύ την Κεφαλονιά, είχε έρθει εδώ και έχει κάνει γεωτρήσεις στον Κούταβο και έχει βάλει μηχανήματα σε τρία βάθη. Το μεγαλύτερο βάθος το έχει πάει στα 2 χιλιόμετρα, ένα στα 1,5 και ένα στα 500 μέτρα. Λοιπόν, έχει πάρει τέτοιες μετρήσεις όλο αυτό το διάστημα που μου είπε ο κ. Σαραβλός σήμερα που τον είχα, οι οποίες θα βοηθήσουν και στη συστατικότητα των κτηρίων, αλλά και στην αλλαγή της αντοχής των κτηρίων. Το πώς αντζεί δηλαδή πρέπει να γίνεται το κτίριο. Για φανταστείτε, δηλαδή πράγματα που δεν τα ξέραμε. Και ήρθε η Θεσσαλονίκη εδώ να κάνει τη μελέτη της Κεφαλονιάς και δεν της δίνουμε σημασία.
Έλατε, αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
Ναι, αλλά όταν δεσμεύονται δύο πρωθυπουργοί, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τι κάνουν οι υπηρεσίες από κάτω. Εδώ είναι το κόλλημα πάλι. Να, ποιος δεν δουλεύει.
Θυμάστε μαζί τότε που πάλι κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια στο ΤΕΙΟ, όταν ήμουν πρόεδρος, είχαμε μαζέψει όλους τους σεισμολόγους από όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πάλι.
Το καλύτερο σεμινάριο που είχε γίνει. Το καλύτερο σεμινάριο. Το θυμάμαι. Πώς το θυμάμαι.
Είναι, πρέπει να είναι τώρα πόσο, 6 χρόνια.
Είδατε πόσο εμπιστοσύνη και τι απόψεις είχαν οι άνθρωποι για την Κεφαλονιά. Αλλά προχώρησε τίποτα. Όχι, δεν προχώρησε.
Όχι.
Είπα στον Πρίτανη, κύριε Πρίτανη, αυτή τη στιγμή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι χορταριασμένο, είναι καμένες οι λάμπες του, δεν παρέχει ασφάλεια. Μου λέει το ξέρω. Τι πάει να πει το ξέρει, θα το διορθώσει. Τι πάει να πει το ξέρει. Δεν έχει σημασία. Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα συνέβη το εξής. Μου είπε ότι τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο. Δεν θα αποφασίζουν οι Πρίτανης ούτε οι σύγκλητος, αλλά θα είναι απευθείας από την Υπουργό Παιδείας. Και έχουν τσινήσει τώρα οι Πρίτανης, γιατί χάνουν αυτά που είχαν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Εντάξει, ξέρω.
Και κάνουμε λίγο αδιαφορούμε τώρα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Όχι, κύριε Μαναβέγγε μου, δεν είναι έτσι, γιατί ένα νησί πρέπει να το έχουμε. Ναι, μεν έχει το Πανεπιστήμιο, αλλά δεν θα το τεινάξουμε στον αέρα. Πώς είναι.
Και ξέρετε, να σας πω και κάτι. Η πρώτη εικόνα είναι που κάνει και τους φοιτητές και τους γονείς τους. Η πρώτη εικόνα, τι βλέπεις μπροστά σου.
Πολύ σωστά.
Το λέω και στο Πανεπιστήμιο εδώ, στην Πανεπιστημιούπολη που έχουμε εδώ στην Αθήνα, η οποία βρίσκεται και αυτή σε πολύ κακή κατάσταση. Και τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, η αλήθεια είναι, για να βελτιωθεί. Και λέω, ρε παιδιά, η πρώτη εικόνα, ενός κτηρίου, ενός κήπου, ενός. Είναι δυνατό. Θυμόσαστε πως δεν τροφιτέψαμε τον κήπο, τον κλείσαμε.
Πολύ σωστά.
Διώξαμε τους σκύλους από μέσα, τα θυμόσαστε πολύ.
Είχε
καλά.
Είχε φωτιστεί τα πάντα.
Έτσι, θυμάστε.
Τώρα είναι καμένες οι λάμπες, είναι καμένες οι λάμπες και τις αλλάζουμε τώρα. Έλεος πια, εντάξει.
Θυμάστε που ήταν μια γέλη από σκύλους μέσα στο.
Τα θυμάμαι, μόνο οι σκύλοι. Μόνο
και ήταν
σκύλοι.
Ο άλλος ο καημένος εκεί πέρα, ο τρογλωδίτης, ας πούμε, το θυμόσαστε. Τι να σας πω τώρα.
Έχετε περάσει πολλά, κύριε Μαναβέ, για το ξέρω. Να ρωτήσω κάτι, πριν κλείσουμε ένα. Έμαθα ένα σημαντικό γεγονός που θα γίνει με την παρουσίαση ενός βιβλίου που παρουσιάζεται. Το έχω αναρτήσει στο site μου. Για πέστε μας δύο λόγια, γιατί είναι πολύ καλό αυτό. Και θέλω να μου το στείλετε κιόλας και με αφίαση.
Θα το στείλω αμέσως κιόλας. Κοιτάξτε, η ιδέα ήταν εξής. Έχουμε τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε στρέψει τη δημόσια συζήτηση, το ενδιαφέρον και των πολιτικών και των επιχειρηματικών κύκλων και όλων και των πνευματικών προς την Ευρώπη. Και δικαίως, διότι από εκεί έχουμε και τη χρηματοδότηση, από εκεί έχουμε και τα προβλήματα, από εκεί έχουμε και τις λύσεις. Το ξέρετε πολύ καλά.
Ακριβώς.
Όμως έχουμε ξεχάσει το ρόλο της Ελλάδας στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος είναι πραγματικά, στη Μεσόγειο η Ελλάδα έχει μεγαλουργήσει. Στη θάλασσα έχει μεγαλουργήσει.
Ανεξάρτητα ότι κάποιοι θέλουν να την αμφισβητήσουν, έτσι.
Ακριβώς. Και λόγω του γεγονότος ότι θέλουν να την
αμφισβητήσουν. Πολύ σωστά μιλάτε.
Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη μεσογειακή ιδιότητα της χώρας μας. Η Ελλάδα βρίσκεται στη Μεσόγειο. Και δεν είναι μόνο το γεωπολιτικό, είναι τα κλιματικά, είναι τα οικονομικά, είναι τα περιβαλλοντικά, είναι τα ζητήματα της μετανάστευσης, είναι μεγάλα, πολύ μεγάλα, του τουρισμού ζητήματα τα οποία μπορούν να λυθούν σε επίπεδο συνεργασίας και μεσομεσογειακό
επίπεδο. Στρατιωτική σημαντική θέση
βεβαίως,
για την Ευρώπη.
Βεβαίως. Γεωπολιτικά, με ζητήματα τα οποία πρέπει να τα εξετάσουμε. Λοιπόν, όλα αυτά σε αυτό το βιβλίο που λέτε έχουν μαζευτεί 20 ειδικοί και βεβαίως και εγώ προφανώς, ο οποίος συντονίζω όλο αυτό το βιβλίο, είμαι επιμελητής. Θα το παρουσιάσουμε τώρα σε 7 Ιουλίου στον κήπο του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού στο Παλαιό Ψυχικό. Και το βιβλίο αυτό θα το πάρετε και θα φαντάζομαι να το στείλω και σε κάποια βιβλιοπολία. Όποιος θέλει να το αγοράσει.
Είναι χαρά μου να το έχω, κύριε Μαραβέγγι. 1821-2021, η Ελλάδα στη Μεσόγειο.
Είναι
ένα πολύ καλό βιβλίο που πρέπει τα παιδιά μας να το διαβάσουν για να ξέρουν την ιστορία της πατρίδας τους και τι ακριβώς, αν είναι Έλληνες και να καμαρώνουν για την Έλληνες.
Ακριβώς.
Το βασικό είναι αυτό.
Ότι οι αγώνες για την ελευθερία στην Ελλάδα παιχτήκαν στη θάλασσα.
Παιχτήκαν
από την ναυμαχία της Σαλαμίνας μέχρι την ναυμαχία στο Ναβαρίνο.
Εδώ έχει φτάσει και Παρνίτης να είναι σε χώρα της Αφρικής αρχηγός. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα. Και να έχουμε τον Τούρκο τώρα και να μας λέει και να μας διεκδικεί τα νησιά μας τώρα και να λέει ότι δεν είναι δικά μας. Τι να πούμε τώρα. Εντάξει.
Η θάλασσα είναι ζυμωμένη με την Ελλάδα.
Ακριβώς.
Πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να το καταλάβουμε σοβαρά, με επιχειρήματα, με επιστημονικό τρόπο. Πρέπει να μελετήσουμε τα ζητήματα της Μεσογείου. Να μην αφήνουμε τους διπλανούς μας να
με τίποτα.
Σε όλα τα επίπεδα. Το βλέπετε δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπετε και τα πανεπιστήμια τους που έχουν στη Σμύρνη και από εδώ και από εκεί. Ασχολούνται, έχουν Ινστιτούτα για τη Μεσόγειο κτλ. Εμείς τι κάνουμε. Τι έχουμε.
Καιρός ήταν να δώσετε ένα μάθημα.
Πρέπει να στραφούμε λοιπόν και ως χώρα συνολικότερα προς την Μεσόγειο, να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα είναι και ένα ατού για την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρώπη, ακριβώς γιατί είναι μεσογειακή χώρα. Και ξέρετε, και με τις άλλες μεσογειακές χώρες έχουν φτιάξει μια ομάδα χωρών μεσογειακών, ευρωπαϊκών μεσογειακών χωρών, την ομάδα των 9, και διεκδικούν τις διαφορετικές. Διαφορετικά, διότι έχουν διαφορετικά συμφέροντα οι μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τις βορειότερες. Είναι προφανές αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Μαραβέγγια μου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Να
είστε καλά. Καλή επιτυχία στο βιβλίο σας. Περιμένω να το λάβω με την αφιέρωσή του, να το έχω στη βιβλιοθήκη μου και να το διαβάσω. Και καλή επιτυχία στο έργο σας. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ. Γεια σας.